Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Uhapšeno sumnjičeni za incident pred zgradom Skupštine u Beogradu, privedeni počinioci dvostrukog ranjavanja u Novom Pazaru. U proteklih 7 dana više od 4,3 miliona novozaraženih koronavirusom u svetu. Beograđani onemogućeni da učestvuju na javnoj raspravi o Makiškom polju. U Srbiji danas pretežno sunčano do 10 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti i detalje posete šefa diplomatije Rusije Sergeja Lavrova Srbiji, gde je govorio i o kosovskom pitanju.
A naš stav je nepromenljiv. Mi, kao što sam već rekao, zalažemo se za traženje kompromisa na osnovu rezolucije 1244.
Kao i šta vlast želi da postigne izgradnjom spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu, profesor na Fakultetu političkih nauka Filip Ejdus.
Taj spomenik takođe treba da podupre sliku koju sadašnji režim u Srbiji pravi o svojoj vladavini kao novom zlatnom dobu, ali i o predsedniku Vučiću kao o obnovitelju srpske veličine i nezavisnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je uhapšen muškarac koji je juče automobilom probio zaštitnu ogradu ispred Narodne skupštine u Beogradu. Kako navodi MUP, osumnjičeni je nakon incidenta izašao iz automobila i počeo da beži ka Pionirskom parku sa šipkom u ruci uz povike ministri napolje. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će biti priveden nadležnom tužilaštvu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su uhapšena dvojica osumnjičenih za jučerašnju pucnjavu u Novom Pazaru u kojoj je ranjeno dvoje ljudi. Kako navodi MUP, osoba sa inicijalima HA uhapšena je zbog sumnje da je počinila teško ubistvo u pokušaju, dok se AA tereti za nasilničko ponašanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija privela Petra Đurića, koji je javnosti poznat po izjavi "Ćale, ovo je za tebe" tokom letošnjih protesta u Beogradu zbog najavljenog zatvaranja u epidemiji koronavirusa. MUP navodi da je Đurić priveden nakon redovne saobraćajne kontrole jer mu je, kako je saopšteno, istekla registraciona nalepnica na vozilu. U proteklih nedelju dana u svetu je registrovano više od 4,3 miliona novo potvrđenih slučajeva COVID-19, najviše u toku jedne nedelje od početka pandemije, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. U svetu je registrovano ukupno 73.821.896 slučajeva koronavirusa, podaci su sajta Worldometer. U posljednja 24 sata u Srbiji umrle su 53 osobe od posljedica zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj umrlih tokom epidemije povećan na 2.433. Objavljeno je na sajtu COVID-19 RS juče u 15 sati. Registrovana su još 5.884 slučaje infekcije, među 18.989 testiranih. Hospitalizovano je 9.320 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija treba da shvati svoju odgovornost u ispunjenju onoga što je dogovoreno u pregovorima Beograda i Prištine, izjavio je juče ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov tokom zvanične posete Srbiji. Lavrov je u Beogradu imao sastanke sa najvišim zvaničnicima Srbije, a prisustvovao je i paljenju večnog plamena u čast jugoslovenskih partizana i vojnika Crvene armije poginulih tokom oslobađanja Jugoslavije od nacističkog okupatora, zabeležio Dušan Komarčević.
Šef ruske diplomatije je nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu izjavio da Evropska unija treba da bude nepristrasna o svojoj ulozi posrednika u dijalogu Srbije i Kosova i da treba da, citat, savlada otvorenu sabotažu Prištine kada je reč o ranije postignutim dogovorima, kraj citata.
A naš stav je nepromenljiv. Mi, kao što sam već rekao, zalažemo se za traženje kompromisa na osnovu rezolucije 1244 i podržat ćemo samo onu odluku koju će odgovarati sa samim Srbima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Ruskoj Federaciji i samom Lavrovu na podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Čini mi se da se i Srbija recipročno ponaša, čini mi se da i mi pokazujemo poštovanje prema Ruskoj Federaciji. Uvek sa posebnim ponosom ističem, Srbija je donela odluku da čuva svoju vojnu neutralnost i to sam ponovio i pred ministrom Lavrovim i to opredeljenje Srbije ni na koji način ne dovodi se u pitanje. Dakle, Srbija neće biti deo bilo kakvih vojnih blokova.
Ruski ministar spoljnih poslova se prethodno sastao sa šefom srpske diplomatije Nikolom Selakovićem i tom prilikom je izjavio da Rusija izražava žaljenje što Evropska unija ne može da utiče na ispunjenje ranije postignutih dogovora u pregovorima Beograda i Prištine, pre svega kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu. Lavrov je na konferenciji za medije izjavio da se Evropska unija sama istakla kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine, te da je tu funkciju dobila rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija.
Nažalost, Evropska unija koja je više godina pre sama se istakla kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine i dobila je to prava i te funkcije su bile utvrđene u rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izražavamo žaljenje da Evropska unija ne može da postigne ispunjenje dogovora koji su bili postignuti pre svega i naročito o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovo.
Inače, ruski ministar spoljnih poslova je 15. decembra došao u zvaničnu posetu Srbiji iz Sarajeva, gde je doputovao dan ranije. Tokom njegove posete Bosni i Hercegovini, članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili su da prisustvuju sastanku sa ruskim ministrom spoljnih poslova, zbog, kako su na posebnoj konferenciji za medije objavili, nipodaštavanja i negiranja BiH. Komentarišući taj potez, Lavrov je izjavio u Beogradu da članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine nisu samostalno doneli tu odluku i da očigledno rade po nečijem nalogu.
A političari koji su doneli tu odluku, mislim, nisu samostalni i verovatno izražaju interese ne svojih birača, ne većine svojih birača, nego interese spoljnih snaga koji nisu zainteresovani ne samo u razvoju rusko-bosanskih, rusko-srpskih odnosa, nego uopšte nisu zainteresovane u tom da zemlje Zapadnog Balkana realizuju svoje pravo na izgradnju uzajamno korisne saradnje sa svim spoljnim partnerima.
Lavrov je po dolasku u Beograd sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao ceremoniji paljenja večnog plamena na groblju oslobodilaca Beograda, na kojem počivaju jugoslovenski partizani i borci Sovjetske crvene armije, koji su poginuli tokom borbi za oslobođenje Jugoslavije od nacističkog okupatora. Plamen sa groba neznanog vojnika kod zidina Kremlja u Moskvi je ruska delegacija donela u Beograd u staklenoj kapsuli.
Ovaj monument, novi monument u čast vojnika oslobodilaca smatramo simbolom duhovnog i istorijskog jedinstva Rusa i Srba kao podsjećanje na naše bratstvo po oružju koje je pomoglo da slomi zlo, da odbranimo neprolazne vrednosti mira, života i pravednosti.
Rekao je Lavrov, Rusija uvek može da računa na Srbiju kao postojanog prijatelja, izjavio je Vučić u govoru na groblju oslobodilaca Beograda. On je kazao da večni plamen treba da večno podsjeća na to da su srpski i ruski narod privrženi slobodarskoj tradiciji u Drugom svetskom ratu.
I zato nam je danas zadatak da se borimo protiv prekrajanja istorije. I neka nas ovaj plamen večno opominje da nemamo pravo ni na trenutak zaborava.
Lavrov je tokom zvanične posete Srbiji obišao i hram Svetog Save, čiju izgradnju je delimično finansirala i Ruska Federacija, a gde je pročitao pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina, u kojem je Putin čestitao završetak radova na izgradnji ovog crkvenog objekta. Prvi čovjek ruske diplomatije je prethodni put posjetio Beograd 18. juna, tik uoči parlamentarnih izbora koji su u Srbiji održani 3 dana kasnije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Evropski zvaničnici i novoizabrani američki predsjednik Joseph Biden su povodom 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma izjavili da njegova namjena nije bila da bude večan i da je vrijeme za naredne korake. Maja Žuvela prenosi komentare analitičara.
Nakon što su članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović odbili sastanak sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim zbog njegove izjave tokom jučerašnjeg sastanka sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom kako pokušaj rušenja Daytona može da izazove najozbiljnije rizike, posljedice i prijetnju za stabilnost i da se kancelarija visokog predsjednika mora zatvoriti, politolog dr. Jasmin Mojanović, Majda Rugs, viši savjetnik u Think Tank Evropsko vijeće za inostrane poslove u Berlinu i politički analitičar Mladen Bubonjić analiziraju raskol u BiH koji je uzrokovala posjeta Sergeja Lavrova i moguće uzroke iznesenih stavova. Politolog Jasmin Mojanović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako su posljednje izjave rezultat straha od toga kakvu će poziciju zauzeti administracija novoizabranog američkog predsjednika Joe Bidena po pitanju Balkana.
Da mi ne možemo biti sigurni šta se tačno priprema u međunarodnom kontekstu što se tiče Ustava Bosne i Hercegovine, da li će se nova administracija u Americi stvarno zalagati za neke strukturalne promjene. Međutim, očigledno je da postoji jedna vrsta straha i u Banja Luci, u Beogradu i sigurno u Moskvi, tiče pojama povrata Amerike, ne samo u Bosni i Hercegovini, već u čitav region, i šta bi i kako bi mogla izgledati Bidenova politika prema regionu, a ona će sigurno izgledati više kao, da kažemo, tradicionalna američka vanjska politika prema Zapadnom Balkanu. I to je dovoljno opasno za Milorada Dodika, pa na kraju kraja i za Moskvu. Dakle, ovo što sad vidimo sad u ovim momentima je, ja vjerujem, jedna vrsta preemptivnog odgovora, ako možemo tako reći, na to što Moskva, Banja Luka i Beograd očekuju da će se dogoditi u narednih nekoliko sedmica pa i narednih nekoliko mjeseci za vrijeme Bidenove administracije, pogotovo što se tiče očekivanja stvaranja neke vrste novog konsenzusa akcije između Washingtona i Brisela, jedan malo snažniji zajednički pristup prema ovom regionu, što bi naravno išao protiv zamišljenih interesa Milorada Dodika, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u ovom regionu.
Majda Ruges za Radio Slobodna Evropa kaže kako je paradoks da se gospodin Lavrov zalaže za odbranu Daytona, u isto vrijeme podriva duh Daytona ignorišući državu i njena obilježja. Ruge navodi kako se postavlja pitanje šta Evropska unija planira da učini povodom prijetnji da bilo kakvo mijenjanje Daytonskog mirovnog sporazuma može dovesti do velike krize. Ovakve izjave dovode u pitanje zahtjeve koje je Evropska unija postavila pred Bosnu i Hercegovinu kako bi učinila funkcionalnijom, a koji moraju dotaći Ustav, navodi Ruge.
Šta Evropska unija planira da uradi kao odgovor na to? Zato što prijetnje da bilo kakvo mijenjanje Daytona, da to može voditi u velikoj krizi, a možemo onda da zamislimo što to sve može da bude, u isto vrijeme baca u pitanje zahtjeve Evropske unije o funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. Da bi se ispunilo neki od zahtjeva koje Evropska unija postavila u svojem mišljenju na pridruživanje Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, mora se dotaći Ustav. Dakle, čak i one minimalne promjene, kao što su promjene procedura glasanja, da bi se popravila funkcionalnost države, one zahtijevaju doticanje Ustava. Prema tome, prijetnje gospodina Lavrova juče u istočnom Sarajevu su također prijetnje prema programu Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu.
Politički analitičar Mladen Bubonjić podcrtava da Rusija ima interes za ovo područje koje ostvaruje putem Srba.
Možemo reći da Rusija ima interes za ovo područje i kroz Srbe da ih ostvaruje, dakle, neki vid klina na Balkanu i klina u toj zapadnoj sferi, sferi Evropske unije, sferi NATO-a. Tako da, kad je riječ o samom stavu da raspakivanje Daytona može značiti neki novi sukob, to definitivno stoji svakako. Ali da je Rusiji, kao i Republike Srpske, odnosno Dodiku, stalo do Bosne i Hercegovine i nije, stalo je do interesa, kao što je također i drugoj suprotnoj strani stalo samo do interesa i do nekih svojih pozicija, pozicija moći prije svega. Tako da, opet se vidi igra koja se sada u kojoj mjeri vraća na Balkan, ta neka geostrateška igra šaha, u kojoj mjeri se vraća kao i prije što se ponavljalo, to možemo samo da nagađamo i da očekujemo da vidimo šta će budućnost desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
U nastavku Predrag Tomović iz Podgorice o spoljno-političkom kursu vlade Crne Gore i njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna pozicija crnogorske diplomatije da sankcije prema Rusiji ostaju na snazi kako bi se slijedila spoljna politika Brisela dugoročno nije održiva. Vujović naime procjenjuje da će zbog rasporeda snaga u novoj vlasti proevropski kurs Crne Gore, a samim tim i odnos prema sankcijama Rusiji, prije ili kasnije biti doveden u pitanje.
Ono što se dešava definitivno će naneti veliku štetu perspektivi ulaska u Evropsku uniju, prije svega prozapadnoj orijentaciji Crne Gore. Jer kad snage koje trenutno čine vladu, a koje jesu proruske, jesu prosrpske, jesu antizapadne, dobiju na snazi, konsoliduju se, onda će njihova politika sve više ličiti na politiku gospodina Vučića, a sve manje na onu koja je sad trenutno javno proklamovana. Ipak birači na ovim izborima su glasali za političke partije koje su dominantno proruski, prosrpski orijentisane. I jednostavno ono što je zvanična politika ove vlade ne može da bude njeno trajno opredeljenje, makar i prosrpski, jer ne korespondira niti sa onom većinom u parlamentu, niti sa biračkim tijelom koje ih je podržao.
Da Crna Gora poslije promjene vlasti Demokratske partije socijalista prvi put nakon 3 decenije ne razmišlja o povlačenju sankcija protiv Rusije, postalo je jasno poslije izjave ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića 14. decembra, kada je kazao da Crna Gora, ako želi u Evropsku uniju, mora slijediti spoljnu politiku Brisela. Šef crnogorske diplomatije je kazao i da sankcije Rusiji više povređuju sentiment određenog broja ljudi kojima je Rusija bliska nego samu Rusiju. Jedan od lidera Demokratskog fronta, vladajuće stranke koja zagovara bliske odnose sa Rusijom, Milan Knežević, oštro je preko Twittera napao ministra Radulovića zbog te izjave. Među tvrdim zagovornicima jačanja veza sa zvaničnom Moskvom je i predsjednik i poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić, koji je pozvao vladu da ukine sankcije Rusiji. Kulturna i ekonomska saradnja sa Rusijom i dobri odnosi sa bratskim ruskim narodom ne znače da ćemo biti protiv bilo koga, pogotovo ne protiv zemalja Evropske unije, kazao je Milačić. A u Moskvi za sada nema reakcija na izjavu šefa crnogorske diplomatije da neće povlačiti sankcije Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik Komersanta Genadij Sisoev.
Nekih velikih zvaničnih reakcija u Rusiji nema, međutim i ranije se govorilo i to od strane zvaničnika i eksperata da Rusiji je žao da Crna Gora i posle promjene vlasti ne će da ukine sankcije koje Rusija smatra nepravednim. Jer normalno to se očekivalo na osnovu prethodnih izjava lidera koalicije koji su pobedili na parlamentskim izborima u Crna Gora i Rusiju se očekivalo recimo da će sankcije biti ukinute ili makar zamrznute.
Podsjetimo, Evropska unija je uvela sankcije Rusiji 2014. godine nakon ruskog pripajanja Krima. Iste godine 6 zemalja van Evropske unije, među kojima i Crna Gora, pridružile su se sankcijama. Kao odgovor na sankcije, Rusija je proglasila zabranu uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja koje su joj uvele sankcije, a na udaru se našla i Crna Gora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Deo republikanaca prihvatio je izbor Josefa Bidena za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je elektorski koleđ potvrdio njegovu pobedu. Međutim, deo njih to još nije učinio, a pojedini najavljuju da će pokušati da dovedu u pitanje izborni rezultat tokom zajedničkog zasedanja oba doma kongresa 6. januara, na kom treba da se potvrdi odluka elektora, prenosi Dragan Štavljanin.
Grupa republikanskih članova predstavničkog doma predvođena Mo Brooksom najavila je da će na pomenutom zasedanju pokušati da dovede u pitanje rezultate izbora u Arizoni, Pensilvaniji, Nevadi, Georgiji i Wisconsinu, tvrdeći bez dokaza da su bili neregularni, javlja CNN. Međutim, zvaničnici ovih država, uključujući republikanci u Arizoni i Georgiji, potvrdili su Bidenovu pobedu. Analitičari smatraju da ne postoji mogućnost da se na zasedanju 6. januara dovede u pitanje Bidenova pobeda, s obzirom da demokrati imaju većinu u domu. Inače, zajedničkom sednicom će predsjedavati potpredsjednik Mike Pence. Pre 4 godine Joe Biden je kao tadašnji potpredsjednik SAD-a predsjedavao pomenutim skupom na kome je proglašena pobjeda Donalda Trumpa. Biden je nakon izjašnjavanja elektorskog koleđa kritikovao Trumpovo odbijanje da prizna izborni poraz, istakavši da time pokazuje da ne poštuje volju naroda. To je ekstremni stav koji nikad ranije nismo vidjeli, rekao je Biden. U međuvremenu, Trump je u ponedjeljak već obavestio javnost da jedan od njegovih najbližih saradnika ministar Prad William Barr odlazi sa funkcije. Barr je nedavno kazao da Ministarstvo pravde nije otkrilo dokaze o izbornoj prevari koja bi promijenila ishod predsjedničkih izbora 3. novembra, što je razljutilo Trumpa. Istovremeno deo republikanskih senatora nije priznao izbor novog predsjednika SAD-a ni nakon odluke Elektorskog koleđa, što pokazuje koliki utjecaj ima na republikance Donald Trump, iako je izgubio na izborima, ocjenjuje CNN. U međuvremenu, republikanski senator iz Wisconsina Ron Johnson je organizovao saslušanje za sredu o izbornim neregularnostima. Sudovi širom SAD-a su odbacili oko 50 tužbi Trumpove kampanje, među njima i Vrhovni sud u dva navrata. Na pitanje da li smatra Bidena izabranim predsjednikom nakon što je elektorski koleđ potvrdio da je dobio više od 270 neophodnih glasova, Johnson je odgovorio, sigurno ide tim putem, zar ne? Međutim, svoju odluku o saslušanju je obrazložio postojanjem velikog procenta američke populacije koja iz niza razloga jednostavno ne doživljava rezultate izbora kao legitimne, precizirao je Johnson. Republikanski senator Roy Blunt, koji predsjedava odborom za inauguraciju, kazao je da će uskoro biti organizovan sastanak na kome će biti reči o Bidenovoj inauguraciji 20. januara. Prošli smo kroz ustavni proces i elektori su glasali, tako da postoji izabrani predsjednik, rekao je Blunt. Zamjenik lidera republikanske većine u Senatu John Thune izjavio je da bi bili bezuspješni pokušaj da se na zajedničkoj sednici oba doma kongresa ospore rezultati izbora. Mislim da u trenutku kada je elektorski koleđ rešio danas ovo pitanje, vreme je da svi krenu napred, kazao je Thune. Istovremeno, Paul Mitchell, član predstavničkog doma iz Michigana, napustio republikansku partiju. On je kazao za CNN da se odlučio na taj korak, kako je istakao zgrožen i razočaran Trumpovim pokušajima da preokrene rezultate izbora.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sankcije koje je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela Turskoj zbog kupovine protivraketnog sistema ruske proizvodnje S-400 nisu toliko oštre kao što se očekivalo, ali jesu znak sve većeg razdora između Ankare i njenih saveznika u NATO savezu. Također su i upozorenje Vašingtona drugim državama koje razmišljaju o kupovini oružja iz Moskve, pišu svetski mediji. Financial Times piše da sankcije uključuju zabranu svih američkih izvoznih dozvola i ovlašćenja Turskoj vladinoj agenciji za promet vojne opreme, zamrzavanje imovine i vizna ograničenja za njene čelnike. To šalje jasan signal da Sjedinjene Američke Države neće tolerisati značajne transakcije sa ruskim odbrambenim i obaveštajnim sektorom, rekao je Mike Pompeo, američki državni sekretar 14. decembra, i dodao da su SAD Turskoj, članici NATO saveza, jasno dali do znanja da će kupovina sistema S-400 od Moskve ugroziti sigurnost američke vojne tehnologije i osoblja. Strah od oštrih sankcija koje bi mogle značajno da oštete tursku privredu godinama je, ukazuje Financial Times, teret u svesti stranih ulagača. List također dodaje da bi sankcije Vašingtona mogle da zadaju udarac drugoj po veličini vojsci u NATO savezu i rastućoj turskoj odbrambenoj industriji. Wall Street Journal prenosi da je odluka Vašingtona usledila nakon što su se države Evropske unije prošle sedmice dogovorile o uvođenju sankcija zbog vojnih poteza Turske u regiji i njenih akcija istraživanja energenata u istočnom Sredozemlju. List navodi da je evropski kompromis zadovoljio razliku između poziva Francuske, Grčke i Kipra da se preispitaju veze Evropske unije sa Ankarom i opreznog pristupa Nemačke, Holandije, Španije i ostalih koji su favorizovali minimalne sankcije protiv nekoliko službenika. New York Times piše da su sankcije Turskoj i upozorenje drugim državama, uključujući Indiju, Egipat i Saudijsku Arabiju, koje razmišljaju o kupovini oružja i druge vojne opreme iz Moskve. Iako su se Sjedinjene Američke Države i veći deo Evrope postrojili protiv Turske, nijedna od njih ne želi da strateški smeštena država sa muslimanskom većinom napusti NATO, pišu američki mediji, uprkos kupovini S-400. Turska se kosi sa Rusijom oko većine geopolitičkih pitanja i velikim delom služi kao bedem protiv njenog napredovanja protiv Zapada, zaključuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da se, kako je navela ta organizacija, bez prisustva javnosti Makiško polje, najveće vodoizvorište Beograda, žrtvuje da bi na njemu zaradili investitori bliski vlasti. Predstavnik Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović rekao je da su policija i obezbeđenje juče onemogućili okupljene građane da učestvuju na zakazanoj javnoj raspravi u upravi Beograda. Time je gradska vlast onemogućila javnost da iznese argumente koji govore o tome da se ovim štetnim i protivzakonitim planom dovodi u opasnost pijaća voda svih građana Beograda, rekao je Veselinović. Spomenik Stefanu Nemanji u okviru projekta Beograd na vodi predstavlja pokušaj vlasti da obnovi mitove o staroj slavi i zlatnom dobu, jedan je od zaključaka diskusije pod nazivom Izgradnja nacionalnog ponosa. Kako urbanistički projekti u Beogradu i Skoplju transformišu gradske pejzaže i kako utiču na kulturu sećanja, u prilogu Nevene Bogdanović.
Dok se radovi na spomeniku srednjevekovnom vladaru dinastije Nemanjića, visokom čak 23 metra, polako privode kraju, profesor istorije umetnosti i član inicijative Ne davimo Beograd, Branislav Dimitrijević, smatra da je spomenik Stefanu Nemanji, kako je rekao, zamena za nedostatak, odnosno da vlast njegovom veličinom želi da prikrije, između ostalog, infrastrukturne probleme u glavnom gradu.
Ovo je pre svega jedan akt nasilja u javnom prostoru i jedan akt korupcije, gde apsolutno ni ne znamo koliko je para u taj spomenik uložimo, na koji način je doneta odluka. Ruski interes je tu očigledno bio najveći.
Vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Filip Ejdus spomenik Stefanu Nemanji pojašnjava i kroz kontekst politike sećanja i identiteta, odnosno šta je ono iz istorije što aktualni politički poredak želi da naglasi, a šta bi da potisne.
Spomenikom Stefanu Nemanji se forsira mit o zlatnom dobu uz minimizovanje prostora za interpretacije u domaćoj ili međunarodnoj javnosti koje bi ovaj spomenik videla kao izraz nekog ekspanzionizma, posebno u svetlu pregovora koji se odvijaju sa Prištinom. Taj spomenik takođe treba da podupre sliku koju sadašnji režim u Srbiji pravi o svojoj vladavini kao novom zlatnom dobu u kome najbolje stvari tek dolaze, je li tako? Ali i o predsedniku Vučiću kao o obnovitelju srpske veličine i nezavisnosti nakon decenija poniženja i slabosti.
Postdoktorantkinja na Univerzitetu u Beču Jelena Đurinović je spomenik Stefanu Nemanji dovela u kontekst ratova 90. godina i uloge Srbije u njima. Rekla je da bi od podizanja spomenika Stefanu Nemanji trebalo da postoje mnogo važnije i hitnije stvari kada je reč o spomeničkoj kulturi, te da su jedan od primera masovne grobnice u Srbiji gde su pokopane albanske žrtve ratnih zločina na Kosovu, od kojih ni jedna nije obeležena.
Uvek kada pričamo o nekom novom spomeniku kojeg je država sagradila, u koji je uložila velika sredstva, koji je dosta prisutan u javnosti, mi moramo istovremeno i da pričamo o onim spomenicima kojih nema, a treba da ih bude, odnosno o događajima koji uopšte nisu obeleženi u javnoj sferi.
Projekat Skoplje 2014 sa desetinama skulptura i spomenika u centru glavnog grada Severne Makedonije nije samo transformisao gradsko jezgro, već i redefinisao nacionalni identitet, ocenili su organizatori online diskusije, uz podsjećanje da je taj projekat koštao gotovo pola milijarde evra. Profesor socijalne antropologije na Univerzitetu Svetog Ćirila i Metodija Goran Janev rekao je da Skoplje dugo trpi promene koje je on ocenio namernim i kontrolisanim.
Ta vlast je samo artikulisala ono što je dugo vremena, kako da kažem, bilo potpaljivanje, neka nostalgija o konačnom oslobođenju, da su Makedonci svoji na svoje, pa sad će da grade grad kako hoće. Oni su proglasili socijalistički period i internacionalne i moderne arhitekture za bezidentitetski, što u suštini pokazuje samo njihovo ogromno neznanje.
Janev je dodao i da je samo jedan spomenik u okviru projekta Skoplje 2014 uklonjen nakon smene sa vlasti desno-populističke partije VMRO-DPMNE, koja je inicirala projekat, te da svi ostali spomenici u centru grada stoje, kao i da su se mogle čuti najave da se postavi novi posvećen Majci Terezi. Pre spomenika Stefanu Nemanji u Beogradu, najveći figuralni spomenik u Srbiji bio je u Valjevu i posvećen je narodnom heroju iz Drugog svetskog rata Stjepanu Filipoviću. Međutim, taj spomenik nije postavljen u centru grada, već na brdu Vidrak iznad Valjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Uhapšeno sumnjičeni za incident pred zgradom Skupštine u Beogradu, privedeni počinioci dvostrukog ranjavanja u Novom Pazaru. U proteklih 7 dana više od 4,3 miliona novozaraženih koronavirusom u svetu. Beograđani onemogućeni da učestvuju na javnoj raspravi o Makiškom polju. U Srbiji danas pretežno sunčano do 10 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.